Pirmdiena un otrdiena bija būtiski traucējumi e-veselības darbībā. Ģimenes ārstu asociācija aicināja līdz trešdienai novērst traucējumus, pretējā gadījumā boikotēt e-veselības izmantošanu līdz tā sāktu strādāt bez problēmām. Turpina asociācijas vadītāja Sarmīte Veide.
Ne pacienti varēja saņemt receptes aptiekā, ja viņiem nebija papīra recepta, zāles nevarēja saņemt. Ārsti nevarēja izrakstīt ne darba, ne spējas lapas, ne atvērt, ne aizvērt.
Trešdien traucējumus e-veselībā nenovēroja un ceturtdien ģimenes ārsti tikās ar ministriju. Papildu Eiropas fondu naudu, kas bija paredzēta vairāku jaunu e-veselības pakalpojumu izstrādei, neinvestēs. Šodien informē veselības ministrija. Par 5 miljoniem līdz 2023. Gadam vajadzēja attīstīt e-nosūtījumus, e-rindu, e-pierakstu un citus risinājumus. Ministrija plāno pilnveidot un stabilizēt esošos pakalpojumus e-recepti un elektroniskās darbnespējas lapas. Piedāvātais risinājums uzturēt izstrādāto e-veselību ir pabeigts projekts. Tagad pienākums ir uzturēt un nodrošināt tam vajadzīgo pilnveidi, skaidro veselības ministre Ilze Viņķele no attīstībai par.
Savukārt nākamā kārta, kas bija plānota 5 miljonu apmērā kā fondu finansējums, ir pieredze, ka mums ir projektu rinda, virkne projektu, kuriem ir nepieciešams vai nu papildus finansējums vai kuri ir gatavi nu, šādu naudu. Izlietot to mēs nododam Finanšu ministrijas un varam rīcībā un tad bez tā drudžainās piediena, ka jāapgūst fondu nauda, mēs strādājam pie jauniem mūsdienīgiem risinājumiem, vienlaikus arī vedot sarunas ar Finanšu ministriju par finansējumu no budžeta.
Mērķis ir iegūt naudu no budžeta, jo tādā veidā finansējot sistēmu izstrādi, administratīvais sloks ir krietni mazāks, kā arī nav tik striktu termiņu, skaidro Nacionālā veselības dienesta direktors Edgars Lapsvīrs. Viņš atzīst, ka esošā e-veselības platforma ir novecojusi.
Pēdējā dīkstāve pirmdiena un otrdiena droši vien ir bijis pēdējais punkts, kad mēs pieņēmam lēmumu, ka mēs neturpinām investēt. Esošajā risinājumā mēs koncentrēsimies uz darbības nepārtrauktību, stabilitāti un tā kā jau esošās funkcionalitātes normālu darbību, kas automātiski nozīmē to, ka mēs plānojam pārstrādāt to, kas attiecās uz e-recepti un darba nespējas lapu, tās funkcionalitātes izvērtēt iespēju izstrādāt no jauna, nevis attīstīt esošos risinājumus trešās kārtas projekta ietvaros.
Ministrijas valsts sekretāre Daina Mūrmane un Braško norāda, ka dienests vērtēs esošo sistēmu skaidros vājās vietas, kādēļ veidojas problēmas darbībā.
Un tad, lai uz sistēmu uzturētu, mēs tomēr veiksim tās investīcijas, kas ir nepieciešamas šīs sistēmas tādai labai darbībai, bet runājot tieši par visām jaunajām lietām, gan e-nosūtījumiem, gan rindām, gan datu apmaiņām, datus, ko dod laboratorijas, tas faktiski šim visam gan konceptuāli tad tiek meklēti citi risinājumi, lai mēs viņus pielāgotu šodienas tehnoloģiskajām iespējām.
Ģimenes ārsti pēc ceturtdienas tikšanās ar ministriju jūtas sadzirdēti, turpina ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Veide.
Nē, nu, protams, nu nevar sistēma, kura ir novecojusi, kura ir nepilnīga, kura pēc būtības ir brāķis, vēl guldīt iekšā līdzekļus viņas pilnveidošanā. Tas ir skaidrs.
Ģimenes ārsti uzsver, ja vēl būs gadījumi, kad e-veselība nestrādās ilgāk par diennakti, ārsti sāks izrakstīt gan e-receptes, gan darba nespējas lapas papīra formā. Anija Petrova, Latvijas radio.